Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Kama unavyosikia mpenzi msikilizaji, VOA Express hewani leo kutoka studio nambari 15 hapa jiji kuu la Marekani. Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni Patrick Nduimana, niko tayari hapa kusafiri nawe katika Express, lakini sipo mwenyewe, niko na mwenzangu.
Naam, kama kawaida msikilizaji amesema Patrick yuko mwenyewe. Niko ndani ya nyumba, nimekushajaa tele kama pishi la mchele. Jina langu ni Sunday Shomari, kukuletea maswala moto moto yanayotamba kuanzia huko DRC ambapo tayari Rais Kabila anatarajiwa kuhutubia bunge nchi hiyo ikijiandaa kwa uchaguzi mkuu ujao baadaye mwaka huu. Mambo yako namna gani? Vile vile tuna habari gani Patrick?
Huko Kenya pia kuna habari ya mpasuko wa vyama vya siasa, yani joto
la vya upinzani.
Ya upinzani.
Naam.
Joto la uchaguzi mkuu linaanza kwa kali na bado uchaguzi haujafanyika. Basi kipi kinaendelea huko?
Hatutaki kuwa upinzani katika Kenya. Itakuwa makosa kwetu kuwa upinzani, na ndio kwa sababu nasema tuna changamoto kweli.
Haya, vile vile kama unavyosikia, tutaangalia katika upande wa ajira. Kama wewe umesoma kuhusu swala fulani alafu upati ajira, je, ukae tu kwa sababu ndio ulichosomea, au nini unaweza kufanya ukiwa huna ajira?
Mtu ati akae kitaa kwa mahali akisubiri kile alichosomea ati ndo kitampa riziki. Hapana. Unaweza kuwa mzuri kwingine, unaweza kuwa una wazo la biashara. Wajua kuwa na pesa ndo ufungue biashara si kitu mzuri. Kwanza kuwa na wazo ndo kitu mzuri zaidi.
Vile vile tutakuwa na mambo ya business pia na muziki, na leo ni siku ya Alhamisi. Katika muziki tunakumbuka zile zilizopendwa.
Yeah, wanaita TBT, throwback.
Moja kwa moja Sunday ndio huko DRC kama nilivyosema. Rais Kabila muda wote kuanzia hivi sasa atalihutubia bunge na Senate. Na wengi sana wanasubiri kumsikia Kabila akitamka kwamba atawania muhula mwingine kwenye uchaguzi unaokuja au la. Hilo ndilo wanasubiri wakongomani na jumuiya ya kimataifa. Haya, moja kwa moja tunaye Sale Mwanamilongo ambaye anafuatilia jambo hilo.
Nafikiri wengi wanasubiri Rais Kabila kuweza kuelezea hatima yake ya kisiasa, yani mustakabali wake baada ya miaka 17 ya kuongoza taifa hili, na wakati ambapo imesalia wiki moja kabla ya kuweza hivi kuelekea kwenye uchaguzi mkuu. Na wakongomani wengi wamekuwa katika hofu na mashaka kuona vitisho ambavyo wapinzani wamekuwa wakielezea kwamba ikiwa Rais Kabila ataweza hivi kuwania muhula mwingine, basi ataweza kuzusha machafuko na vile vile kunaweza kuweko na hali mbovu ya kiusalama na ya kisiasa nchini hapa.
Katika muda wa wiki moja, wagombea kwenye kiti cha urais na bunge la taifa watawasilisha faili zao kwenye tume ya kitaifa ya uchaguzi, yani CENI. Je, kuna majina yoyote wagombea upande wa chama tawala au upinzani ambayo yameshatangazwa?
Hadi kufikia sasa chama tawala hakijateua mgombea wake kwenye kiti cha urais, na nafikiri hotuba huu wa Rais Joseph Kabila hii leo ndio unaweza kufafanua kile kitakachoweza kufanywa kwenye vuguvugu hilo la vyama tawala, ambapo kwa kweli kila mtu anakuwa anasubiri nini atakacho kisema Rais Kabila hii leo kuhusu swala hilo. Lakini kwenye upinzani tayari kumekuwa na baadhi ya watu wanaofahamisha kwamba watagombea, ni mfano wa Jean-Pierre Bemba ambaye wiki iliyopita chama chake cha MLC kupitia kongamano kiliweza kumuidhinisha kama vile mgombea wa chama hicho kwenye uchaguzi huo wa rais. Na vile vile kumekuwa na mpinzani mwingine Felix Tshisekedi ambaye ni kiongozi wa chama cha UDPS, na mwanae Etienne Tshisekedi ambaye tayari amesema kwamba atawania kiti cha urais. Na kumekuwa na wagombea wengine, mfano wa Martin Fayulu ni mgombea ambaye kwa kweli amekuwa mpinzani mkali kabisa kwa Rais Kabila. Na vile vile Moise Katumbi ambaye amefahamika toka zamani, toka miaka miwili sasa, aliweza kutangaza kwamba atawania kiti hicho cha urais pamoja na mwanamke kina mama huyo Monique Mukuna, ambaye anaishi miaka mingi huko nchini Kenya, na lakini amerejea hapa na kusema kwamba atakuwa mgombea wa kiti cha urais. La kabla ya kufikia hapo, kulikuwa na ugombeaji kwa ajili ya kiti ama viti vya ubunge wa majimbo, na tume huru ya uchaguzi imetangaza hii leo kwamba watu 17,000 wamewasilisha ombi yao kwa ajili ya uchaguzi huo.
Kulikuwepo pia na wasiwasi kwamba serikali haijaweza kukusanya pesa zote zinazohitajika kwa maandalizi ya uchaguzi. Je, pesa hizo zimekwisha patikana na serikali imefahamisha lolote kuhusu hilo?
Waziri mkuu wa Kongo Bruno Tshibala, ambaye alihudhuria kikao cha mkutano huo wa pamoja wa kutathmini taratibu ya uchaguzi, alisema kwamba bila shaka serikali ya Kongo ipo tayari kutoa fedha hizo kwa ajili ya uchaguzi.
Naam, huyo ni mwandishi wa VOA huko Kinshasa, Sale Mwanamirongo. Kama mnavyosikia, sauti ilikuwa na mushkili kidogo tu, sababu alikuwa anaelekea kwenye bunge ili kuweza kufuatilia hiyo hotuba ya Rais Kabila. Haya basi, tukitoka kwa DRC tunakwenda
hadi kule nchini Kenya. Tunasikia kwamba vyama vya upinzani nchini humo sasa hali haieleweki, vinazozana na mambo hayajulikani yanakwenda wapi. Nini ambacho kinazungumza kuhusu vyama hivi vya upinzani ambavyo wakati fulani tunajua vimekuwa na umoja, NASA wako pamoja, sasa nini kinaendelea? Yupo Kennedy Wandera kwenye line ya simu. Tueleze Kennedy, nini viongozi wa vyama hawa wanasema na nini taarifa iliyopo kuhusu vyama hivi sasa?
Kweli Shomari, vyama vya upinzani, muungano huu wa upinzani unaoitwa NASA umekuwa ukiyumbayumba tangia wakati Rais Kenyatta na Bwana Odinga walikutana na kuzika tofauti zao Machi mwaka huu. Na sasa baadhi ya viongozi wamekuwa wakieleza kwamba Odinga aliwasaliti, na sasa Moses Wetangula ambaye ni mmoja wapo wa vinara wa muungano huu ambaye ni kiongozi wa Ford Kenya amesisitiza kwamba muungano huo sasa hauna ni kama umekufa, hauna mashiko tena. Hebu tumsikilize alivyoeleza Moses Wetangula wakati akiwa katika jimbo la Kilifi.
NASA is now in my view a moribund organization. NASA is history. We were in NASA as Ford Kenya in a coalition of...
Na Moses Wetangula anaeleza kwamba NASA, muungano wa NASA sasa ni muungano ambao haupo, kwani anaeleza kwamba hiyo ni historia, maanake sasa hivi binafsi na chama chake wanaanza kujipanga kwa ajili ya mwaka 2022. Lakini Musalia Mudavadi ambaye ni mojawapo vinara na yule ambaye alikuja na wazo hili na kuunda muungano huu uitwao NASA, na ambaye pia ni kiongozi wa Amani National Congress, anasisitiza kwamba hamna yeyote aliyetuma barua kwamba sasa anajiondoa kwenye muungano huo, na kusisitiza kwamba muungano ungalipo. Hebu tumsikilize Musalia Mudavadi.
Kutoka kwa NASA ni lazima vyama vitatu vyote viseme vimeandika kirasmi vimejiondosha. Mimi nikisimama hapa, hakuna chama chochote ambacho mimi nafahamu kimeandika kwa registrar of political parties kusema kimejiondoa kwa NASA. Na yale ambayo yanatukumba tutazungumza kule ndani ili tusimamishe upinzani vizuri.
Na vile vile Mudavadi anasisitiza kwamba kile matamshi tofauti tofauti ni ishara ya kuwepo demokrasia nchini. Hebu tumsikilize anavyoeleza mwishowe.
Demokrasia ni lazima uwe na wale wako kwa serikali na wale wako kwa upinzani. Hii ndio hali ya kawaida katika ulimwengu mzima. Hatutaki kuwa upinzani katika Kenya. Itakuwa makosa kwetu kuwa upinzani, na ndio kwa sababu nasema tuna changamoto kweli, lakini hatutaki upinzani kufe.
Naam, sasa pengine
Shomari, ni kauli ambazo zimekuwa zikitoka tofauti tofauti, lakini manake ODM, chama cha Odinga, nacho kimekuwa kikitoa matamshi tofauti tofauti, hawa wakitoa matamshi tofauti tofauti, na hamna mkutano ambayo tangu kukutana kwa Odinga na Kenyatta, hamna mkutano wa muungano huu ambao umeonekana wazi. Kwa hivyo Kenya wengi wamekuwa kieleza kwamba muungano huu inaonekana umeondoka, haupo tena.
Na pengine kwa kumalizia tu, Kennedy Wandera, wabunge hao wengi wa pwani wanaonekana kulalamika zaidi kwamba wao hawajapewa nafasi wala hawaoni manufaa ya huu au ya hii mkono au kuungana mkono au handshake ya rais na Raila Odinga. Nini wabunge hao wamekuwa wakisisitiza zaidi?
Naam, wapo wengi tu wanaosisitiza kwamba hawajahusishwa sana katika mazungumzo kati ya Rais Kenyatta na Bwana Odinga. Na hivyo wanasisitiza kwamba ameachwa nje na hivyo basi watajiunga na ule mwito wa naibu rais William Ruto kwamba atawania urais mwaka 2022. Na hivyo basi wanasisitiza kwamba mpaka sasa hawajaridhika na hawajahusishwa na hamna chochote wanachonufaika nacho kutokana na mazungumzo kati ya Kenyatta na Odinga.
Asante sana Kennedy Wandera kutoka Nairobi, Kenya. Sasa basi tuelekee katika habari za dunia. Katika habari za dunia, Spain imeipita Italy kama kituo nambari moja kwa wahamiaji wanaovuka bahari Mediterranean wakijaribu kufika Ulaya. Idadi ya namba za karibuni kwa idara inayoshughulika na masuala ya mipaka kwenye Umoja wa Ulaya ya Frontex inaonyesha kwamba idadi ya wahamiaji wanaofika Spain iliongezeka kwa asilimia 166 kutoka mwaka mmoja uliopita na kufikia takriban watu 6,400 kwa mwezi Juni. Mataifa ya Morocco, Guinea na Mali yalikuwa na idadi kubwa ya wahamiaji wanaowasili huko Spain. Idadi ya wahamiaji wanaotumia kile kinachoitwa njia kuu ya Mediterranean kwenda Italy na Malta ilikuwa takriban chini ya 3,000, imeshuka kwa asilimia 87 kutoka Juni mwaka 2017.
Magazeti nchini Uingereza yameandika kwamba maafisa wa polisi wametambua washukiwa walioshiriki katika shambulizi la sumu ya kuua dhidi aliyokuwa jasusi wa Russia na mtoto wake. Vyombo vya habari vinasema vimefahamu kutoka kwa vyanzo vya habari kwamba wachunguzi wana uhakika kwamba ni Russia na waliwaona wahusika kupitia picha za televisheni na kuthibitisha kupitia rekodi zao za watu walioingia nchini humo wakati huo. Taarifa hiyo inasema wa Russia kadhaa walihusika na kupewa sumu kwa Sergei Skripal na binti wake Yulia katika mji wa Salisbury mnamo mwezi Machi. Taasisi ya kuzuia dawa za sumu ilithibitisha kwamba sumu iliyotumika ni sumu ya Novichok.
Nigeria inaonekana imetoa kipigo kikali kwa kundi la wanamgambo la Boko Haram kwa kukamata viongozi wake 22 na wapiganaji waliohusika na utekaji wa watoto wengi wa shule ya Chibok na darzeni ya mabomu ya kujitoa mhanga. Afisa mmoja wa polisi amesema washukiwa hao wamekiri kuhusika na baadhi ya makosa ya hayo. Walihusika na shambulizi dhidi ya wasichana wa Chibok, wakati wengine ni sehemu ya kundi la wapiga mabomu wa kujitoa mhanga katika milipuko iliyotokea katika miji kadhaa. Pia walikubali kuhusika na mashambulizi yaliyotokea katika miji ya Bama, Gwoza, Mubi na mingineyo, alisema afisa wa polisi.
Na muda wa hali ya tahadhari uliowekwa nchini Uturuki kufuatia jaribio la kutaka kuangushwa kwa serikali ya Rais Tayyip Erdogan mwaka 2016 umemalizika. Kumalizika kwa muda huo kulifika saa za alfajiri Alhamisi na kutimiza ahadi ya Rais Erdogan aliyoitoa wakati alipokuwa akijiandaa kugombea kwa muhula mwingine mwezi uliopita. Zaidi ya watu 75,000 wamewekwa kizuizini wakati wa hali hiyo ya tahadhari na zaidi ya 100,000 wamefukuzwa kazi.
Endelea kusafiri na VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC. Kama ndio unamaliza shughuli zako unaelekea nyumbani au upo kwenye matatu au daladala au kwenye gari yako, basi endelea kuburudika na kupata mambo kutoka hapa VOA Express. Sasa pia unaungana nasi kupitia Facebook www.voaswahili Facebook. Pia unatupata kule, unaweza kuendelea kusikiliza matangazo haya na kupia mpe na mwenzako, share na mwenzako, bonyeza tu kile kitufe halafu na mwingine pia aweze kusikiliza matangazo haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili moja kwa moja jiji kuu la Marekani Washington DC.
Sio kufanya share tu, unafanya na like.
Bila shaka, safi kabisa.
Haya, tusafiri express na mambo ya business, mambo ya biashara. Sunday ni kwamba tu serikali ya Kenya imepiga hatua ya kuongeza uchukuzi wa mizigo kutoka bandarini Mombasa kwenye uchukuzi wa reli ya kisasa. Lakini baadhi ya wafanyabiashara kutoka mataifa jirani bado wanasita kusafirisha mizigo yao kwenye reli. Mwenzetu Liberty Adede aliweza kuongea na afisa mmoja kwenye ubalozi wa DRC huko Kenya. Tusikilize maoni yake.
Naam, shukrani sana upande wa pili. Kenya imekuwa ikijivunia zaidi mradi huu wa reli ya kisasa, na nia kubwa ikawa ni kuweza kutengeza faida kutokana na usafirishaji wa mizigo kutoka bandarini Mombasa hadi sehemu zingine za nchi na hata sehemu zingine za mataifa ya jirani wakati reli hiyo itaweza kukamilika. Lakini sasa swala hilo la usafirishaji mizigo bado halijapokelewa vizuri na wafanya biashara baadhi yao kutoka mataifa jirani, na kama vile Tanzania, Uganda na pia Kongo, kuweza kutumia ama kusafirisha mizigo yao kwenye reli hiyo ya kisasa. Na kutokana na hilo kumekuwa na ushawishi uliotolewa na serikali ya Kenya kujaribu kuwashawishi wafanyabiashara waweze kutumia reli hiyo. Na hapo jana katika mkutano mmoja uliokutanisha wadau mbalimbali katika sekta hiyo ya masuala ya bandari, nikapata fursa ya kuzungumza na afisa kutoka ubalozi wa Kongo, Bidak Morisho. Alikuwa anagusia akisema kwamba sio wakongomani wengi, wafanyabiashara wengi kutoka Kongo ambao wanasafirisha mizigo yao kwenye reli hiyo ya kisasa, na wanaona ni kwamba labda wangekuwa na mfumo ama waweze kupata majadiliano na serikali ya Kenya kuweza kubuni mfumo ambao utaweza kuwafaidi na kuwavutia wafanyabiashara hao kutoka Kongo waweze kutumia reli hiyo ya kisasa. Tumsikize Bibat Morisho anasemaje.
Badiliko ukiwa unafanya kazi lazima itakuwa. Na wakati mabadiliko yanafika ni vizuri tukae pamoja tujadiliane ili tuone ni njia gani mwafaka tunaweza tukafanya hiyo kazi pamoja. Sisi ni nchi pia, na hauwezi kuamulia mfanyabiashara kile kitu yeye atafanya. So sisi kama serikali tuko pale kufacilitate, kwa sababu bado SGR bado inaishia Nairobi. Na ukiangalia katika costs, mzigo ambapo unaenda nje ubebe uteremshe Nairobi, alafu ubebe tena kuendelea, hiyo kidogo upande wa cost inaenda juu. So hiyo ndio vitu tungependa tukae, kama vile nilivyosema hapa mwanzo, ni tukae tena na hao watu tuongee vizuri.
Liberty,
kwa kawaida naam, kwa kawaida makasha yote yanapotoka bandarini ama mizigo yote inapotoka bandarini inasafirishwa hadi Nairobi, kisha wafanyabiashara wanachukua kutoka hapo kiendelee kikeza katika sehemu zingine za nchi.
Na wakongomani wanapoomba labda wafanyiwe sijui waweze zichukuliwa tu ambazo zitaweza kunufaisha biashara hiyo, hasa wanaomba nini?
Nafikiria wanataka labda kama kutakuwa na malipo ambayo itakuwa maalum kwa ajili yao, ili kwamba mzigo isiwe ni kwamba utabebwa kutoka Nairobi tena ndio uanze kubebwa kupelekwa Kongo. Unajua huku mzigo kishawekwa kwenye malori na safirishwa sana kwenye malori kutoka moja kwa moja huku mpaka Kongo. So ni kama kutokana na mazungumzo hayo ni labda kutakuwa na malipo ambayo yatakuwa ni maalum kwa ajili ya Wakongo, na pia kuepushiwa baadhi ya hizi ada zinazolipwa na kuhakikisha kwamba wanawavutia wakongomani wengi ama wafanyabiashara kutoka Kongo wanaotumia usafiri huu waweze hiyo itakuwa ni faida zaidi kwa serikali ya Kenya, na pia kurahisisha usafirishaji wa makasha yao hadi sehemu zingine za nchi.
Shukran sana Liberty Adede.
Shukran.
Haya basi, baada ya kutoka huko kama ulivyosema, tunaingia kwenye maswala sasa ya burudani ya muziki. Kama unavyosema Alhamisi ni throwback Thursday, tunakumbuka yale tamba.
Kumbukumbu zilizopendwa.
Nizopendwa.
Na ahadi ni deni.
Naam,
sasa kama tutekeleze.
Bila shaka. Sasa basi leo tunaenda paka nyuma kabisa, nyimbo iliyotoka mwaka 1978 kule nchini Kenya. Si wengine hawa, ni Hafusa Abasi na Slim Ali. Wakishirikiana hii bendi yao wanaita The Kikulacho Band. Nyimbo hii inakwambia sina raha.
Nikilia nakumbuka fulani, nawaza nikilia nakumbuka fulani, naye amenikimbia, sina raha sidhani, naye amenikimbia. Thank you.
fikiri na kuaminiati sikitiko sikitiko na kitini kilia sikitiko sikitiko na kitini kilia hamu yangu hamu yangu Bwana nirudie Hamu yangu, hamu yangu Ila Bwana nirudie
Tears is what you left behind My things end together You left me a lot of troubles, but I know someday, someday I'm gonna have you back in my loving arms.
Pwani hayo.
Bila shaka taratibu na kwa ulaini na sauti zenye pia laini, yani ni raha tupu mambo ya pwani jamani. Wakimaliza vizuri tu hao Afusa Abasi na Salim Ali hao miaka hiyo mwaka 78 walitamba sana Kikulacho Band. Basi mambo haya najua BMJ anafurahi sana kisikia. Lakini vizuri sana.
Haya tunasalia huko huko Kenya. Ni kwamba huna kazi. Utamsikiliza Mkenya aliyosomea taaluma ya procurement na baada ya kukosa ajira inayofungamana na utaaluma wake kaamua kuhudumu katika kampuni za bahati nasibu.
Haya, tumsikilize huyo bwana Anderson.
Yeah, mambo ya kibiashara, I have a diploma in procurement. Tafuta kazi imekuwa kazi, so ikafika wakati nimepata kitu naweza fanya. Mambo hii ya kugaidi vijana ku betting na kuwapatia platform ya kufanya betting zao. Tuna run duka, tunakimbizana nao siku kwa siku. Na vijana pia nawasaidia, kuna mtu anaweza ingia CIT akikuja hapa anaingia na idea kwamba anakuja kushindwa basically. But unampa njia ya kwamba anaweza ingia hapa na atoke akiwa amepata kitu, si kupoteza tu. Mbali na ajira, kuna wale ukijishindia, unajua unaweza ukajifungulia riziki nyingine, labda ujitafutie makazi wewe mwenyewe. Ukipata kama washinde wale wameshinda jackpot, ni watu wanaweza fungua biashara na pia waajiri vijana wengine. Wanaweza kuja na akitoka hapa pia anapata na kipato. Mradi tu mtu awe anaelewa nini kamili anataka kufanya. Kila siku mimi nikifungua hapa, kazi yangu kwanza ni kutengeza fixtures za siku za wiki mzima actually, ikiwezekana niweke kwa notice board ndio wateja wangu wakifika, si kwamba wote watajazana hapa kwa hiyo monitor moja tukicrowd kuangalia. Watakuwa naingia kwa ile mlango, nishawafundisha kwa kikuja asubuhi kama mtu anataka kuja kubetia games tuseme za usiku, anaangaliwa kila kitu huko, anajichagulia matimu, afu anakuja mimi namwekea. Kio na mechi labda imechelewa mpaka usiku, mimi ufanya bidii at least nikae mpaka iishe, niweze kuwalipa kwanza, ndio kesho asubuhi wanakuwa na ule morali ya kusema acha nirudi kule. Kuna watu wengi, mimi nikiwa mmoja wao tuseme, mimi nimesomea procurement, but at the end of the day kile kinanipatia riziki si procurement. Ndio hii hapo kuinteract na watu mambo ya betting ambayo mimi hata sijui ningeambiwa nisomee ningeiweka wapi. So si mtu ati akae kitaa kwa mahali akisubiri kile alichosomea ati ndio kitampa riziki. Hapana. Unaweza kuwa mzuri kwingine, unaweza kuwa una wazo la biashara, si kwamba ukikosa pesa, wajua kuwa na pesa ndio ufungue biashara si kitu mzuri. Kwanza kuwa na wazo ndio kitu mzuri zaidi. Jumii najua unaweza pewa pesa lakini hauna wazo na ukakosa kuzifanyia kitu. Unaona, so ni vijana waelewe, hata kama ushaanza biashara ukafail haimaanishi ukae.
Haya. Mambo ya
kazi. Sio kile ambacho umekisomea
ndio utakifanyia kazi.
Lazima unaweza kutafuta kazi nyingine, lakini haya mambo ya betting kweli bahati nasibu hii
ni mazito ya mambo yameleta mambo mengi kule na
inaonekana ni biashara vingi sana, biashara inayokuwa kabisa
sana, inakuwa sana Afrika Mashariki kama unajua. Nchi zingine imekuwa Afrika Mashariki sasa hivi inakuwa kwa kasi kweli kweli.
Haya, tuende kwenye swali la leo, lakini ilikuwa ni la jana.
Naam.
Na jana ilikuwa ni siku ya kumkumbuka Nelson Mandela. Na swali lenyewe tulikuwa tumeuliza, je, unamkumbuka aje Mandela?
Uh-huh. Wengi wamemwaga vitu. Hebu tuambie, wanaanza na nani hapa?
Tunaanza na huyu Aaron Julius. Anasema Mandela alikuwa kiongozi halisi, alikuwa kiongozi mwenye moyo wa msamaha, alikuwa kiongozi aliyekuwa na uwezo wa kuipatanisha jamii, alikuwa kiongozi mwenye utendaji usio na kisasi, wala hakuwa na kinyongo na waliomtesa.
Haya. Ngika Hamisi anasema huyu ni mkombozi wa Afrika na dunia kwa ujumla. Aliteswa na majambizi na wavamizi wa bara la Afrika. Yeye anakumbuka kama hilo.
Naye Dismas Vakule anasema yeye ni kutoka Kigoma, Tanzania, anasema Nelson Mandela ndiye rais wa kwanza kule Afrika Kusini, akiwa ametoka gerezani alikokuwa anatumikia kifungo cha maisha, na baada ya kumaliza miaka 27 wakoloni wakamwachia.
Haya, huyu naye Levi Steven anasema namkumbuka kama mtu alishindwa kumsamehe mke wake lakini alisamehe wazungu.
Kila mtu anamkumbuka kivyake. Haya, yeah. Naye Jackson Mwisho anasema namkumbuka kwa vile viatu vyake vilivyochaka aliacha kwa shangazi wakati anapigania uhuru.
Ya, unakumbuka kuna hadithi kwamba alisahau viatu vyake au aliacha viatu vyake kule nchini Tanzania, maana aliishi Tanzania wakati kupigania uhuru. Sasa alipoondoka akasahau viatu vyake.
Sasa moja kwa
moja aliviweka miaka yote 27 pale alipoviacha nyumbani Tanzania.
Basi huyu Jackson amepatia huyu.
Ah, amepatia vizuri sana. Historia nzuri amezungumza.
Haya basi, tunamuona mwenzetu Idi Ligongo
kawasili na amekusha jaa tele kama au yeye amejaa tofauti, sio kama pishi la mchele.
Sio kama wewe.
Ah, yeye amejaa kivingine.
Pishi la mchele wanyewe wanasema. Asante Shumara, napenda sana huu usembi. Sasa
Idi, kipi kinaendelea basi?
Mambo ni mengi kulikweli yanaendelea hivi sasa katika mitandao mbalimbali, lakini kile ambacho kipo sasa hivi nchini Tanzania, unajua ile kulikuwa kuna mkutano vile vikao ambavyo Sande Shomari anapenda sana kuvifanya hivi.
Vikao gani hivyo?
Usijue Sande anaweza kukuita bwana hii mjo kidogo tuongee swala fulani. Sasa leo kulikuwa kuna kikao cha design hiyo baina ya kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo Zitto Zuberi Kabwe ambaye vile vile ni mbunge wa Kigoma mjini na waziri mkuu wa zamani wa Tanzania Edward Ngoyai Lowassa ambaye hivi sasa ni moja kati ya wale wanachama nguli wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema ambaye alikuwa mgombea uraisi. Walikutana faraha, watu wakawa wanajiuliza kulikoni? Mzee anaenda ACT ama anamshawishi mzee kijana kurudi Chadema? Lakini kikubwa ambacho kimejulikana ni kwamba walikuwa wanazungumzia swala la mambo ya kisiasa yanavyoendelea ya hivi sasa nchini Tanzania, hasa Kabwe akisema kwamba hali inayoendelea kwenye uchaguzi mdogo wa wabunge na madiwani anadai kwamba ni ishara ya kile ambacho kitatokea mwaka 2020 na kutaka wadau wa demokrasia kuungana kuitetea. Manake kuna hali ya sintofahamu imetokea baadhi ya wabunge, baadhi ya wagombea katika uchaguzi mdogo wa madiwani, wote wa vyama vya upinzani walionekana kwamba kutofikia sifa, ila wa CCM tu ndio akaonekana mwenye sifa. Na
kwa hiyo kuna sifa ambazo ili aweze kugombea inabidi awe nazo, kwa wale wakao wamekosa zile sifa.
Wamekosa zile sifa.
Lakini kwenye vyama vyao walipitishwa.
Walipitishwa. Sifa inaitegemea.
Tume ya uchaguzi ndio imetoa hiyo.
Tume ya uchaguzi imetoa. Kama umeambiwa ulete labda saini 15, wewe unaleta saini 12, maana yake unajivunjia sifa. Kama umesema kwamba inabidi uwe na kitu fulani alafu upeleki, ndio shughuli iko hapo. Kwa hiyo ndicho ambacho walikuwa wakizungumza. Jambo hili limetanda sana kwenye mitandao. Kile lingine kwa nchini Kenya ni swala la ubadhirifu unaoendelea katika ile kampuni ya umeme ya kufua umeme ya nchini Kenya.
Kashwa nyingine.
Hiyo
ni kashwa nyingine.
Na bado ni swala lingine ambao watu wanaendelea kutafakari. Sasa kila eneo ina maana watu wanapigwa ama watu wanapiga.
Kitoka kashfa hii na ingia nyingine.
Ehe, naamini kabisa siku moja tutosikia jina la Sande Shomari ama Patrick Nduwimana katika upigaji huo.
Haya basi, kama anavyosema Swahili, muda
unakimbia na unatupa mkono.
Wakati ni ukuta na wakati una wivu. Basi tunakomea hapa. Nilikuwa naye mimi Patrick Nduwimana.
Na mimi ni Sande Shomari, na kwa mbendelea kusikiza matangazo ya idhaa ya Kiswahili.
This is